Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, dobro nam došli i blagoslovite.
Bog blagoslovio i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste večeras ovdje sa nama u ovoj našoj emisiji. Za vas, dragi slušaoci, poziv da pitanja za oca Slobodana Jokića i uopšte za ovu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija. Adresa je mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Broj telefona Radija Svetigora, studija na Cetinju 041-231-633 i broj telefona za poruke 069-23-22-13. Oče, evo, već počinju pripremne nedjelje pred početak časnog posta. Danas je nedjelja o mitaru i fariseju, prva pripremna nedjelja, pa da nam protumačite evanđelje koje se danas čitalo na svetim bogosluženjima.
Pa jeste, evo, već polako ulazimo u atmosferu časnog posta, da kažem. Jeste da smo skoro izašli iz božićnjeg posta, ali evo, ove godine Vaskrs malo pada ranije, pa počinjemo i ranije da se spremamo za časni post, u stvari kroz časni post polako da se spremamo za Vaskrsenje Hristovo, to je najveći praznik, praznik svih praznika. Tako da priprema, da kažem, ova predpripremne i ove nedelje su stvari priprema već za praznik Vaskrsenja, ali eto, ono što nekako Gospod nam daje kroz ove jednostavne i kratke donekle evanđelske priče u kojima Hristos propovijeda, da kažem, svoje učenje i objavljuje narodu istinu, negdje kao što kaže otac Aleksandar Šmeman, aktualne su i dan danas i nekako pogađaju cilj, ono što je bitno, najbitnije, čovjekovo srce i čovjekovu dušu. Neko bi rekao da su te priče i zastarjeli i da su nekako i zaboravljene i mi ih možda nekad zaboravljamo, pa eto, hvala Bogu, naše bogosluženje nam daje da ih ne zaboravimo, nego da ih se posjetimo i kroz njih da se posjetimo šta one u stvari znače, iako su negdje izgovorene i napisane prije 2000 godina. Pa priča o mitaru i fariseju je priča negdje, možemo reći, o svima nama. Priča o dvojici ljudi koji dolaze u hram. Prije nego što prećemo malo eto na suštinu same priče, treba reći da mitar je crkvenoslovenska riječ za onoga koji je skupljao porez, to je za carinika, što je u starom svijetu bilo jedno od najprezrenijih zanimanja, jer su fariseji morali da skupljaju na račun, da kažemo, rimskog carstva, rimske uprave, da skupljaju porez za svojih sunarodnika i da ga predaju Rimljanima, i onda je to se smatralo i izdajstvom, i onako su bili prezreni od običnog naroda, od većine naroda. A farise je bio pripadnik vladajućeg sloja, to jest taj neki vrhunac sadašnjeg društva i države, oni koji vladaju i njihova se riječ sluša, i odmah vidimo da su to, da kažemo, priča o jednom simboličnom ništavilu i malo poštovanom čovjeku, i s jedne strane, s druge strane važnom predstavniku visokog društva. Hristos govori da dva čovjeka uđuše u hram da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubočinci, ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik iz daleka stajaše, ne htjede ni oči uzdignuti ka nebu, nego se bijaše u prsa svoje govoreći: Bože, budi milosti meni grešnome. Kaže vam, zaključuje Hristos ovu priču, ovaj, to je carinik, otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvišuje, ponizit će se, a onaj koji sebe ponižuje, uzvisit će se. I tako, evo, kratka priča od svega nekih 5-6 stihova, govori jednu, možemo slobodno reći, vječnu istinu, koje se odnosi na svako vrijeme, na svaku situaciju, pa možemo slobodno reći na svakog čovjeka. Šta leži u suštini ove priče? Imamo čovjeka, fariseja, koji ima u sebi neprekidno samo veličanje, ima, govoreći tim nekim starim jezikom, da je gord. Znači, niko nema bolji od njega, niko nema ljepši od njega, nema niko pobožniji od njega, on je naj. I svi ostali su neki drugi ljudi koji on čak ne želi da bude kao što su oni, nego da je on neki supermen, kako bi, superstar, kako bi danas to se najbolje reklo. Onaj do koga se ne može doći u tom nekom smislu. Nema najviše, da kažemo, ta samohvalisanje i ta neka bestidnost u svemu tome, i uobraženost i samoreklamerstvo, i sve to ono što sakuplja farisej u sebi, i ne samo u sebi, nego i u svom stavu prema čovjeku i prema životu, a i kad se to dvoje spoji, onda i prema samome Bogu. On, kad bi ovako gledali, je ono što govori, da posti, da daje desetak, sve, ali nekako sve to ostaje spolje. To je ostaje jedna forma koja se negdje ne dotiče čovjeka. Negdje daleko u sebi on je ljuštura, kako i Gospod kaže, grobovi okrećeni unutra, jadac, spolja gladac. Sve izgleda kao da je spolja sve super, ali unutra ono što je najbitnije, srce, duša, to, ta ličnost čovjekova negdje je potpuno trula, potpuno zapostavljena. Jer ta samohvalisavost i ta gordost, koja je jedan od najvećih, možemo reći, grehova i najvećih problema s kojima se čovjek shvata, pa negdje možda čak on ide do toga da se proglasi bezgrešnim. Mate, danas dosta ljudi kad dođu, čuli su da se ispovjeda, on kaže: pa ja nemam šta da ispovjedam, ja nemam grijeha. Kao, ne, jesam uradio ni jedan grijeh. A znamo da nema čovjeka bez grijeha. Ali dobro, tako je nažalost danas, i evo prije 2000 godina i danas imamo, kad upalimo televizor ili otvorimo neke novine ili uđemo na internet, samo su te glavne riječi, glavna je priča o sebi, o tome kako se sređuju ljudi, šta nose, šta oblače, da su oni najbolji, da najbolje pjevaju, da najbolje igraju, da najbolje glume, da najbolje rade onaj bilo šta u životu. I to je onda postaje jednostavno njihova priroda, njihov stav u životu. Ali da li je to ono što nas vodi ka spasenju? Da li će nas taj stav o životu i o sebi spasiti? To je ono što je najbitnije, što Gospod želi da nam kaže. I ono što, opet ću se pozvati na Šmemana, kaže jeste što je najstrašnije, najgore od svega toga što je to danas počelo farisejstvo, i to taj način u kome govorimo je postalo nešto što je vrlina, što je poželjno, što bi svako od nas na neki način trebao da radi. E, tako i sa ljudima i sa svima negdje nama, koji želimo da smo ispunjeni slavom, nekim svojim dostignućima, svojim napretkom, svojim nekim poletom, i samo ja pa ja, i zaboravljamo drugoga. Ali Gospod nam jednostavno jednom rečenicom govori: a svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se. Znači, onaj koji sam sebe uzvisuje, znači unizit će se. To će nas negdje život će pokazati da, evo sad skoro sam čitao o nekoj slavnoj glumici koja je imala sve i sva, živjela na vrhuncu, udala se za bogataša, kamere, vile, jahte, sve, i odjednom se sve svijet se srušio. Jedan trenutak, nešto se desi u životu i čovjek ostaje sam, ostaje bez ičega, i evo sad ta glumica je završila u nekom domu za beskućnike, nema ništa, izobličena, sva njena ljepota je negdje otišla, usahnula, život je donio neko iznenađenje kome se ona nije nadala, niti da je neko rekao u tom trenutku sve najveće slave, e pa sutra će biti drugačije, ona bi rekla: pa ti si lud. Međutim, život donese, mi izaberemo da nam tako život neka donese, i onda ta gordost sve pada, sve ode u propast, sve ode u besmisao. E, s druge strane, imamo carinika koji je prezren, koji ovako s polja gledano je taj koji je odbačen, ali on stoji u ćošku, pognuo glavu i govori: Bože, budi milostivljeni grešnome. Taj carinik koga mrze, koga svijet mrzi, koga ljudi mrze, koga možda i njegovi najbliži preziru, on je negdje to shvatio do negdje zakopao dublje u svom svoje biće, i šta je shvatio? Shvatio je da je grešan. Shvatio je da postoji Bog koji, od koga treba da traži oproštaj. Za ono što radi, za ono što čini svome narodu, negdje čini i sebi vjerojatno, i on je negdje kao farisej u jednom trenutku mislio da je carinik, da je da ga se ljudi boje, i onda negdje ga dotaknula milost Božija, kao apostola Pavla na putu za Damask, prst Božji ga je dotaknuo i on je našao smirenje. Dotaklo ga smirenje, dotaklo ga ta blagodat Božija, blagodat smirenja, i on u crkvi, u hramu, u ćošku, pognuo glavu i govori tu rečenicu koju ćemo mi dosta često na bogosluženju, kako ovom našem zajedničkom, a tako i bi trebalo svojim ličnim molitvama da govorimo: Bože, budi milosti meni grešnome. Priznajemo Božju milost, priznajemo onoga koji nam može dati, a mi priznajemo svoju grešnost. I dolazimo do te jedne od, nažalost kažemo danas, zaboravljene, prezrene i odbačene hrišćanske vrline, i vraćamo se njoj, a to je smirenje. Jer smirenje jeste kad priznajemo drugoga da postoji. Uvažavamo nekog drugog. Sposobnost da kažemo svoju nesavršenost, da se pokajemo i da idemo putem ispravljanja svog života. Znači da idemo ka nečemu bolje, ka nečemu višem. Jer shvatamo da je sve, ovaj život je sjenka i san ako ga tako shvatamo. Ali da ima svoju punoću ako provedemo negdje život u smirenju, u toj ljepoti življenja, gdje se okrećemo od gordosti, laži, tame i farisejstva i idemo ka onome što je najbitnije, ka Bogu, ka svjetlosti, ka istini, a kroz smirenje dolazimo do ljubavi. I tako da je ova priča, i da završimo, možda sam malo i odužio, je priziv koji nam upućuje Hristos, poziv je da zov neki, da kažem, prvi zov tog velikoposnog perioda, ili kako će ga nazvati neki bogoslovi, velikoposnog proljeća, da uđemo sa smirenjem u, da se pripremamo, a sa postom da ga da bude post rasadnih tog smirenja i svega onoga što nosi ova evanđelska priča, i da takvi smireni, da kažem očišćeni od grehova, od samoljublja, od sebeljublja, tam čitat ćemo jednu molitvu svetog Jefrema Sirina, kojom ćemo nekom drugom prilikom, koja nam upravo govori negdje možda ona i suština ove priče. Ne gordost, nego smirenje. Pa da nam Bog da da uđemo u časni post i u vaskrsenje Hristovo smireni, puni ljubavi i puni osjećaje za drugoga čovjeka, a kroz drugoga čovjeka i za našega Boga.
Bi čovek stajati dovek ovde gde kamen na nebo miriše, dok razum sluša šta govori duša, osjećaš kako svetinja diše. Nevidljivo bilo u grudima milo vraća da mare večnog života, prostor i vreme, strah i dileme nestaju, okeanu krasota. Tu gde su boje skuplje od zlata, celo je nebo stalo pod tvoj. Tu gde se sreću istok i zapad, u večnost plovi vremeni broj. Tiho bez šuma na jeziku uma, neznano tajno zbore nebesa, unutrašnjem sluhu i lako je duhu, kao da nisi od krvi mesa. Večnost bez kraja ujedno spaja, danas i juče u stvarnost istu, Bogom jaka loza predaka miluje svoje čedo u Hristu. Tu gde su boje od zlata skuplje, stvari lepotom zrače iznutra, sve mudrosti svjetske odjekuju šuplje. Tu gde su danas i juče i sutra. Da večno postoje, da nas nadahnjuju pravoslavno.
Pitajte sveštenika.
Proslavi smo oče juče onog koji je prednjačio u smirenju, koji nam je ostavio primjer smirenja, carski sin koji je obukao skromnu monašku rizu. Proslavi smo našeg prvog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Savu. Da nam kažete nešto, da podsjetimo naše slušaoce i ovom prilikom, iako ovih dana često govorimo i malo je koliko govorimo o Svetom Savi, pa da kažete i u ovoj emisiji da podsjetite naše slušaoce na ovog velikog svetstva.
Sveti Sava, nekako naša zajednička slava, svi jedan drugome čestitamo slavu. Sveti Sava, naš prosvetitelj, učitelj, onoga što je najbitnije života, koji vodi u život vječni. On je onaj koji nas je naučio i koji nam je prokrčio, da kažemo, put za život vječni. To je nekako njegova najveća odlika, najveća vrlina ili njegov najveći, da kažem, doprinos svima nama, da je onaj koji nam je posijao to sjeme i koji nas je nekako kroz to sjeme koje je donijelo ploda, da nas uvede u život vječni. A kroz sve ostale aktivnosti, eto, kao što sami rekao ste, i svih ovih dana već srpske aktivnosti su u Crnoj Gori, već traju nedelju dana i trajaće i posle Svetoga Save. Hvala Bogu, ove godine imamo i srpsku litiju po Crnoj Gori, gdje ćemo nositi svetinje Svetog Save, koje se nalaze u Crnoj Gori, za koje malo ljudi zna da se nalazi štap i epitrahilj i krst Svetoga Save u Crnoj Gori, i da će one, da kažemo, biti objedinjene i obići će veće gradove. Pa naši slušalci se mogu preko sajta i eparhije i budim naše i mitropolije i vašeg radija obavijestiti kad i gdje će biti te svetinje i u kojem gradu i u koje vrijeme. Tako da je to ono što je najbitnije kod Svetoga Save, a onda sve te zasluge koje je on donio i autokefalnost Srpske crkve, pa jezik, bolnice, sve to ono što je išlo i što je bio pomoćnik u tom njegovom životu, da svom narodu da pravu istinsku vjeru. Pravu istinsku vjeru, i ta poznata njegova beseda o pravoj vjeri, gdje on pominje, poziva se na oce Vaseljenskog sabora, gdje uči bogoslovlju svoje podanike, a on ispovijeda pravu istinsku vjeru jednoga Boga u Hrista i u život vječni. Tako kaže njegov tropar. Tako da, koliko god pričali o Svetome Savi, malo ćemo riječi ispričati, malo ćemo hvale dati njegovom imenu i njegovom dijelu. Tako da su sve ove, kažem, svečanosti i akademije i liturgija i dječje akademije, kojih je, hvala Bogu, sve više i više u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu i u dijaspori, je ta naša zahvalnost njegovog naroda njemu na tom daru da budemo hrišćani, da budemo pravoslavci, da budemo učesnici te velike tajne pobožnosti, da se Bog javio tijelu, ono, da se Bog javio, da je došao na svijet, jer to nas uči Sveti Sava. I ostalo, sve što dođe uz to je stvarno njegov jedan od najvećih doprinosa. A onda sve crkve koje smo njemu posvetili, manastiri, kažemo, onaj najbolji od nas. E, to je Sveti Sava i srpska slava i ono što nam on donosi, tu ljepotu življenja. I evo da spojimo i sa ovom evanđelskom današnjom pričom, da nam je donio to bogugodno smirenje, da nam je donio taj blagoslov smirenja, ljudskoga, da ne mislimo samo na sebe, nego da mislimo prije svega na Boga i da mislimo na ljude oko sebe i svoje bližnje, i tako da živimo i da hodimo. Ta, da kažemo, svetosavska filosofija, kako je otac Justin nazvao, je nije ništa drugo nego pravoslavlje kao život. E, to nam je dao Sveti Sava, i kažem, koliko god da pričamo o njemu, uvijek ćemo malo reći i malo je riječi da se kaže sve ono što bi trebalo o Svetome Savi, ali evo ove akademije, kao što rekli smo, i službe, i pjesme, i igre, koje svih ovih dana prinosimo njemu na dar, a kroz njega Gospodu našemu, neka budu što ljepše, što bolje, i da idemo na njih i da se kroz njih učimo putu koji vodi u život vječni.
Evo pitanja jednog našeg slušaoca, kada govorimo o Svetom Savi, da li je naš srpski rod na svetosavskom putu?
Pa, dobro pitanje, jer nekako i ova priča koju smo prije čuli, priča o Svetome Savi, jeste da naš narod može da bude na tome putu, ali nažalost postoji mnogo danas stvari koji taj svetosavski rod, naš svetosavski rod ne ide za Svetim Savom, nažalost opredijelio se za neke druge, za neke farisejskije priče, za tu samo to reklamerstvo i za te neke stvari koje nam kao donosi svijet i donosi nam napredna civilizacija. A u stvari ja se bojim, negdje to pričali, da kad odemo, mi sve želimo neke vrijednosti zapada. U stvari mi dobijamo samo otpadak od zapada. Otpadak od njihove civilizacije ili od njihovog života. Sva ta neka puno, mi smo kao za njih neki, kao dobijamo samo nešto što nije lijepo ili neke lažne vrijednosti. Nije baš ni zapad tako loš kao što nam ga predstavljaju, ali ne može ni onda nam bude jedini reper, jedini pokazatelj puta i života. Zato bojim se da naš slušalac aludira upravo na to da se naš rod negdje da je zaboravio taj svetosavski put, ovome putu koji smo govorili, da više ne misli na te istinske vrijednosti, na tu punoću života, nego da misli na te trenutne, prolazne, propadljive vrijednosti koje nosi ovo vrijeme i koje nosi to samo reklamerstvo i samo hvalisavost i gordost koju smo pominjali. Tako da bi trebali da znamo da je sve, da nas uči Sveti Sava i smirenje, znamo da je kao Carević otišao na Svetu Goru pa je po pustinjama, po pećinama Svete Gore nosio podvižnicima hranu, on koji je mogao da ima sva blaga ovoga svijeta, rekao je ne, neću to, hoću blago u duši svoje, hoću blago Carstva Nebeskog. Zato i jeste jednim dobrim dijelom naš narod, nažalost, ide mimo tog puta Svetoga Save, ali taj put stoji tu i uvijek će otvoriti vrata, kapije svoje, da kad god kao ovaj carinik stanemo i smirimo i pognemo glavu i priznamo svoju grešnost i svoj pogrešan put, da se vratimo na pravi put, put Svetoga Save, koji je, opet kažem, put koji vodi u život vječni. A život vječni u stvari je potaj i smisao i ovoga života ovdje sada, jer već ovdje i sada trebalo bi da kušamo plodove Carstva Nebeskog, života vječnoga, jer Gospod nam je zato dao ovaj život, da ovdje osjetimo ljepotu življenja, iako ovaj život nosi mnogo tužnih trenutaka, mnogo strahova, mnogo padova, mnogo bola, sve, ali Hristos nam je dao da možemo kroz njega i u njemu osjetiti pravu ljepotu i pravu punoću života i da prigrlimo taj i takav način života. Ali to podrazumijeva i naše učešće u svemu tome. Danas je svi nekako, kad ih nađe, što mi se ovo dešava, ta pitanja koja se danas nama sveštenicima najčešće upućuju zašto mi se ovo dešava. I onda kad počnete da pričate ove priče kao o tome da nekako život prolazi, da mi ne učestvujemo i samo gledamo na sebe, ljudi to prvo ne shvataju, a onda kad malo stanu, onda vide u stvari da oni uopšte nisu ni znali šta je život, šta je ljepota života. I onda treba jedno vrijeme da prođe, da taj pokajni period prođe, da prođe taj period preumljenja, život promjene stila i načina življenja dotadašnjeg, da bi došli i da bi ušli u ljepotu pravog života, istinskog života, i života koji je u svojoj suštini traganje za ljubavlju i sama ljubav, bježanje od mržnje, od laži, od spletkarenja ka onome drugome. E, tu nekad moramo dobro da se pomučimo, da dobro smo pali, pa da se potrudimo da ustanemo, da se izdignemo, da bi došli na pravi put, put koji nam je dao Sveti Sava, i zato ga zovemo Svetosavski put, jer je on onaj iz roda našega koji nam je pokazao koji to put može da bude i koji nosi sa sobom punoću i ljepotu. E, na taj put da se vratimo i da Bog da molitvama Svetoga Save da se što prije vratimo i da nikada ne skrenemo sa tog puta koji, opet kažem, vodi u život vječni.
Amin Bože.
Da mi se obeća cela carevina, ja bi bio sluga Božijega Sina. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Ne bi ni mislio na zemaljsku slavu, već bi se ugledo na Svetoga Savu. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Je zemaljsku slavu neprijatelj gazi, Sava traži slavu koja ne prolazi. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Jer zemaljsko carstvo menja gospodare, Sava samo diže Božije oltare. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Vlada je odrasto u carskome dvoru, samo je mislio na Svetu Goru. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Kad je čula majka za svojega Savu, blagodarila je Gospodu na daru. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Voli zoje crkve, manastire, škole, i učio ljude da se Bogu mole. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Sveto mu je telo na vatri spaljeno, zato je njegovo ime proslavljeno. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu.
Pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, da podsjetimo one koji su se kasnije uključili, talasi su Radija Svetigora, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a sa nama je večeras protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pozivamo vas da nam i dalje pišete i postavljate svoja pitanja. Naš broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, a mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo da pređemo na pitanja naših slušalaca. Očevo, slušateljka se javlja iz Amerike, kaže da se pred kraj godine sa porodicom preselila u novu kuću. Prije nego što su prespavali prvu noć, pozvali su sveštenika i osveštali je. Ipak se osjećaju čudno u toj kući, što se ranije nije dešavalo. Ne mogu da spavaju, imaju čudne snove, isto se osjećaju i njihova djeca. Oni kaže svake večeri kade kuću i žive pravoslavno, pa pita da li se kuća može ponovo osveštati s obzirom da je osveštana prije nepunih mjesec dana, i napominje da su prije njih u kući živjeli duhovno unakaženi ljudi koji su svoje parole pisali čak i po zidovima.
Očigledno je, nekako znam se, sve ove priče nadovezuju jedna na drugu. To je u stvari, evo, ta naša slušateljka i njena porodica osjeća ostatke tog života, koji pređašnje života tih nekih ljudi. Ta neka njihova, ajde da kažemo, energija ili taj njihovo što je ostalo je u toj kući, jer te stvari nekako teško izlaze. Prvo iz čovjeka, pa onda i onoga što čovjek donosi, ili prostora koji dijeli. Tako da ono što jeste najbitnije je da njihova svetost života će sve to očistiti prije svega. Znači, njihova trud da budu hrišćani, da se trude, da žive kako treba, da se mole Bogu, da će jednostavno osvetiti taj cijeli prostor. Nije problem da se opet pozove sveštenik, da se opet pokropi vodicom, ne, da bude opet isti čin osvećenja kuće, jer zatim nema potrebe, nego eto tako donošenje nekog novog blagoslova i da pomogne ljudima da sve te stvari, da to što im smeta u toj kući da nestane. Tako da je najbitnije svetost njihovog života. Druga stvar, da se ne boje ničega, jer živjeti sa Bogom i živjeti uz Boga je ono najbitnije, i onda nikakva sila, ništa nam ne može u tom smislu, ako smo sa Bogom i ako smo Božiji. Tako da je to ono što je najbitnije. Najbolje je da naša slušateljka ode u crku u kojoj odlaze, da još jednom popriča s svojim sveštenikom, pa neka ga pozove opet da se pročitaju molitve za osvećenje prostora i da unese se blagoslov Božji, da se okali. Ali kažem, prije svega najbitnija je svetlost njihovog života, koja će biti antipod onome životu onih ljudi koji su živjeli prije tu. Tako da će to uz Božju pomoć sve brzo da prođe i da taj njihov dom postane dom Božji na neki način, da postane dom njihove ljubavi, njihovog napretka, njihove sreće. Tako da se ničega ne boje, što je najbitnije, i da idu da žive i da se trude da žive što svetije, što bolje i što hrišćanskije.
Da li se kod našeg naroda, pita slušalac, razlikuju narodni običaj, kao na primjer badnjak, za velike hrišćanske praznike u odnosu na druge narode koji također ispovijedaju pravoslavlje?
Pa svaki narod negdje ima svoju tu osobenost nekog tradicionalnog, nacionalnog identiteta, ili svojih običaja, ili svoje okoline. Mi ovdje nosimo badnjak, negdje na primorju ili tamo nose palmove grančice, ili nemaju badnjaka, jeli? Tako da se običaj razlikuju od mjesta do mjesta. Kod nas, naš srpski narod je sačuvao tu osobenost koja se tiče Božića badnjaka da nosi ovaj badnjak, da donosi, da prinosi, da, da je on simbol one vatre vitrenske pećine, i tako davao je narod sa pravom taj pravilni i pravoslavni simbolizam ovaj tim određenim radnjama. Tako da i kod nas tako, a na drugim mjestima i drugim narodima, da ovaj drugačije se, da kažemo, spolja manifestuju ti običaji, ti lijepi običaji koji idu iz od naroda do naroda, od države do države, od mjesta do mjesta, čak i u jednom narodu imate više različitih običaja za Božić, pa čak i u našem narodu imate puno različitih običaja za Božić, ovaj od bukvalno od sela do sela se razlikuju, ali ono što je najbitnije u stvari jeste to priznavanje ili ta proslava, kad već pričamo o Božiću, Boga Višnjega, Boga koji je postao čovjek. I to je suština i sama nit oko koje treba da se vežu svi običaji, jer ako to nestane, onda naši običaji postaju jedan obični folklor, bukvalno folklor, postaju neka isprazna isprazne radnje koje nemaju više, čak počinje da im se gubi ta vezanost i za sam praznik. To je ono što je opasno. Zato je naš narod, i hvala Bogu da se to sve više i više vraća, prije svega vezao svoje običaje za bogosluženje, pa iz bogosluženja ih dalje prenosio na svoj život. Tako ne, u nekim mjestima imate česnicu koja se lomi za Božić, to je opet česnica je slika prosvore koju prinosimo na dar iz koje se pričešćujemo. Znači to, da kažemo, ta prenošenje atmosfere sa liturgije, sa bogosluženja, prenosimo tu atmosferu u naš dom. Na bogosluženju prinosimo hljeb od koga ćemo se posle svećenja pričestiti, a onda kući, da kažemo, prinosimo hljeb, česnicu, kao sliku tog hljeba, vječnog hljeba od koga se nikada ne gladnije. Tako da je ono što najbitnije vezati sve običaje za bogosluženje, za odlazak u crku, za molitvu, pa onda će oni imati svoj hrišćanski smisao. Ako ne bude toga, onda stvarno one postaju jedan obični folklor i gube svoju suštinu, svoj smisao, i koliko god oni da su negdje lijepi, gdje imaju tu neku draž i privlačnost, ali negdje će polako da se izgube i da se zaborave, tako se običaj zaboravljaju ako nijesu vezani za suštinu, nego ako je običaj samo radi običaja. Tako da je to, čini mi se, smisao uopšte proslave i svi tih osobenosti pojedinih naroda ili područja koje oni sa sobom nose i prinose negdje Bogu na dar.
Slušalac, kaže, u nekim crkvama se odnedavno uvelo da se za Božić lomi česnica u koju se stavi dukat, novčić, pa ga interesuje šta to simbolizuje.
Taj smisao, bogoslužbeni smisao, smisao česnica je hljeb. Jel, hljeb spremljen i on je ta slika, simbolizuje hljeb Hrista Boga našega koji je hljeb života. A to što se stavlja dukat i sve te stvari, to je neki narodni običaj, na neki napredak i tako, ali to nije toliko bitno koliko je bitno da je česnica, to je hljeb, da se lomi kao što se lomi slavski kolač ili kao što se lomi agnec sa kojim ćemo se pričati. Tako da je to najglavniji simbol i ono najbitnije u cijelom tom običaju.
Slušalac kaže da živi između straha i nade i pita kako da čovjek živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje.
Pa živimo u vremenu straha nekoga, straha od svega i svačega, negdje i straha od sebe samih i od drugoga čovjeka, pa se bojimo i Boga, pa se bojimo i da bukvalno da izađemo na ulicu, sve to nekako se strah taj. Vrijeme je straha nekako sa svih strana, bojimo se da ne ostanemo bez posla, bojimo se šta će nam neko reći, bojimo se šta ljudi misle o nama, sve nekako strah se, ali tamo gdje je strah, onda tu se gubi ljubav Božja. jedini strah koji treba da imamo jeste strah da ne ostanemo bez Boga. Da se ne okrenemo od Boga. To je jedini strah spasonosan. Jedini strah koji negdje da kažemo ima smisao. Jedini strah koji će nas će nam pomoći u našem životu. Svaki drugi strah je negdje unižavanje čovjeka. Svaki taj strah je negdje degradacija ljudske ličnosti. Zato je ta nada koja je povezana sa vjerom, sa ljubavlju, je najbitnija za čovjeka. I upravo je naš slušalac koji kaže da nam se nekako život nalazi između toga. Upravo, opet da se vratimo na onu prvu priču, između gordosti i smirenja, između dobra i zla. Ali je ono što je veliko i što je bitno kod nas, ta apsolutnost i neprikosnovenost, prije svega ljubavi i slobode. Da mi možemo da biramo nadu i život pravi, istinski, a da ne biramo strah. Iako će nam se to nametati dosta često u životu i nametaće nam se kao nešto što bez čega ne može, ali nije tako. Možemo bez toga. Možda ćemo nekad malo, što kažu, krvi propljuvati da bi došli do pravog života. Ali to je u stvari i smisao, ta, ne, kako su i oci zvali, neprestalna borba između dobrog čovjeka i lošeg čovjeka u nama. E, na nama je da izaberemo kako ćemo da živimo. A onda, kako, prije svega vrlinskim životom, što je najbitnije, životom ispunjenim ljubavlju, molitvom, postom, trudom, svim onim svetim vrlinama koje nam je Hristos dao. I one stvarno vrhune u toj glavnoj i neprikosnovenoj vrlini ljubavi. Bog naš koji je Bog ljubavi i čovjek koji je pozvan da bude ljubav. I kad postane ljubav, on postaje svet. On postaje svet ovdje i sada. Ispunjava se ljubavlju i ono kad kažemo, on je Božji čovjek. Često to čujemo za nekoga, nije bitno da li je sveštenik, episkop ili neki običan čovjek, za njega kažemo Božji čovjek. Jer ispunio ljubavlju, jer izabrao taj stil i način života. Iako nam se ovamo mnogo više i bliže i nudi sve ove stvari koje će se na kraju završiti strahom, a koje su nam na prvi pogled ovako dosta lijepe, dosta primamljive, slatke, sve to nam se nudi i daje, a u stvari to je laž i strah. A ovo nam je sve kao negdje daleko, a u stvari to nam je najbliže. I to treba da prigrlimo i da ne puštamo, jer to je Bog naš. Taj način života, onaj koji nas vodi da budemo Božji ljudi, da budemo sveti. Mi smo to nekako zaboravili i danas smo negdje to ispuštili ili čak i sebe negdje ubjeđujemo da to ne može da bude, ali može. Zašto da ne može? Možemo da budemo sveti. Prizvani smo, postvoreni smo da budemo sveti. Da se osvetimo. Da osvećujemo sebe vrlinama. Da osvećujemo sebe molitvom. To je najbitnije. Najbitnije je to. Nažalost, kažem, i mi sami nekad to zaboravljamo, pa onda kad nas nešto lupi po glavi, onda kažem, onda streknemo i kažemo, a pa kud ide ovaj, kud plovi ovaj brod? Gdje ovo ide moj život? A ja i da ne primjećujem to. Na to moramo da budemo trezveni, da imamo rasuđivanje i da živimo u nadi na život vječni. Vaskrsenje i život vječni. To je ono što nam je Gospod dao. Tu nadu koju se polako pripremamo da osjetimo u ponoći. Nada u vaskrsenje Hristovo i život vječni.
Slušalac kaže da ne voli svoju ženu, ženu koja mu je rodila djecu, kaže da joj prigovara da su druge žene bolje od nje, pita da li je to grijeh i pita kako da se popravi.
Pa jeste grijeh, definitivno. Nekako, ako već je dijelio toliko lijepog sa svojom ženom, definitivno, i ima djecu sa njom, i moguće da je nastao neki kratak ili neki problem koji se desio, ali on ne smije da bude odlučujući u njihovom životu. kako treba da se popravi, tako prije svega da ne misli i da ne govori prije svega svojoj ženi da su druge ljepše ili bolje od nje. Ako na pravi način zavolimo svoju ženu, ako na pravi način istinski budemo voljeli svoju ženu ili žena svoga muža, kroz nju i kroz ljubav i njenu ljubav koju ćemo dobijati ili dobijamo, ćemo shvatiti šta je brak, šta je pravi odnos istinski. I onda sve te stvari koje pokušaju da nam pomute taj bračni sklad će nam biti smiješne. Jer nije idealan brak, brak koji nema problema. Nego idealan brak koji je brak koji uspijeva da prevaziđe te probleme. Da prevaziđe ono što život donosi, te loše stvari. A onda kad je čovjek zajedno sa svojim bračnim suprugom u tome da su jedno biće, jedno tijelo, jedna duša, onda sve što život donese će im biti mnogo, mnogo ljepše. I lijepe stvari, i ružne stvari. I ja to često kažem kad vjenčavamo nekoga, kažem da od danas više nema moje ili tvoje. Od danas više nema ja ili ti. Nego je jedno biće, jedna ličnost. Jer to je smisao braka. Zato i apostol Pavle kaže, ostavit će čovjek oca svog i mater svoju i prilijepeće, bit će jedno tijelo. A još dublji smisao, bit će u jednom tijelu, u Hristu će biti jedno. To je imperativ života bračnog. A onda ta iskušenja koja dolaze i moraju dolaziti, dolazit će do kraja života, treba da budemo iznad njih. Treba da onoga s kojim živimo i da ga volimo, da osjećamo, iako se nekad naljutimo i ljutimo se jedno na drugoga. Nije to razlog da tog drugog ponižavamo. Pogotovo ako imamo djecu, ako nam je Bog dao djecu, moramo radi naše djece negdje sebe da zaboravimo u jednom trenutku, da ne mislimo samo na sebe. Da, ako nema toga, zato danas imamo toliko razvoda, toliko preljuba, toliko sve, jer čovjek prije svega misli samo na sebe, na svoj užitak, na svoj život, na ono što će sebi da ugodi. Ali to nije, onda to već nije to, onda čovjek nije čovjek. Jer upravo je brak to biti sa onim svojim najbližim. Čak, evo, večeras ga često pominjem, Aleksandar Šmeman je čak rekao jednu rečenicu, ovako veoma smjelu, u molitvi Gospodu: Gospode, ja ne želim raj ako neću da budem sa svojom ženom tamo. To izgleda kao ucjena, kao nešto, ali to je istinska njegova ljubav, da čak je spreman da žrtvuje spasenje svoje da bude sa ženom svojom. A i njegov brak, i nijedan brak nije bez problema, bez iskušenja, bez uspona i padova. Toga ne može da ne bude. Ali ta ljubav i ta, one krune koje smo stavili na vjenčanju, one vijence koje smo dobili, je u stvari ta nada da taj će brak da staje i u sve muke, i to se kaže u molitvama, da i sve one potencijalne tuge, i da će da preživi u vječnosti. Zato je to grijeh koji pita naš slušalac da li je grijeh. Jeste grijeh, ali je to poziv da promijenimo, da preumimo, da više tako ne radimo. Da nekako se ta problem koji sad ima, da on se preraste u novu ljubav, u novu, ako mogu reći, romansu, novi događaj ljubavi, novu zaljubljenost. Sve to može. Samo ako se potrudimo, ako zaboravimo samo na sebe. I ako počnemo da mislimo na drugoga. I na svoju suprugu, i na svoju djecu, i na svoje okruženje. Kad nam oni postanu bitniji od sebe samoga, onda ćemo moći da promijenimo nešto. Do tada može sve to da se završi onako kako ne bi trebalo da se završi, i da život postane jedna agonija i mučenje i sebe i žene i djece i svih okolo sebe, i čovjek je nesrećan. Zato mali trud, mali podvig, malo negdje ponižavanje sebe, neko čak i uniženje sebe, koliko god to izgledalo sad grozno i možda utopistički kako ja ovo sad pričam, ali to je jedini način kako možemo da sačuvamo sebe kao čovjeka, da sačuvamo brak, pa da sačuvamo od sutra i roditeljstvo. Doćete posle problem sa djecom, pa ćete doći problem sa svojim prijateljima, pa sve to ako budete gledali i ako budemo gledali prije svega na sebe, pa onda tek tamo na nekom 16. mjestu drugoga. Da obrnemo tu perspektivu. Hristos nam je donio tu perspektivu drugog života. On je došao radi nas i uči nas da živimo za drugoga. Prije svega, evo, pošto pričamo o braku, za svog supružnika, za svoju djecu, a onda i kroz njih da volimo cijeli svijet. Kako je jednom jedan rekao, kaže, ja kroz moju ženu volim sve žene ovoga svijeta. Pazite kako je to lijepo i duboko, na pravi, istinski način, a ne na onaj plotski i onaj način prolazni. Kroz svoju ženu koju najviše voli, koja je njegovo biće, voli sve žene ovoga svijeta. Voli svoju majku, svoju sestru, svoj prijatelj. E to je ona prava ljubav i ovo je poziv i našem slušalcu i svima nama koji živimo bračnim životom, da se malo okrenemo od sebe, a da se okrenemo onima sa kojima smo blagoslovom Božijim postali jedan.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Voče sljedećeg pitanja, da li je savremenom čovjeku, a nažalost i hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje na neki način satisfakcija za ono što ne posjeduje iznutra, ono što kažu prazan sam jer sam pun sebe?
Evo upravo je i cijela nekako ta priča večeras ide tom pravcu, jeste, puni smo sebe kao onaj farisej, gordi smo, nekako život ispunjamo samo sobom, svim tim, i ne ostavljamo prostor ni za što drugo. Ali kad počnemo da čistimo taj prostor, kao ono kad uzmete kompjuter pa onda čistite one stvari, da bi on brže i bolje radio, da bi taj procesor ili već kako li se zove, bio, da bi bio brži, da bi bio korisniji, mi brišemo te nepotrebne stvari iz kompjutera ili iz telefona. Evo sad možda previše plastično pričam, ali kad sam već otišao u tom pravcu, i tako možemo iz našeg života, brišemo jednu po jednu stvar, ne možemo sve odjednom. Pominjao sam možda nekad u nekoj od ovih ranijih naših emisija Svetog Jovana Zlatousta, koji nedeljama, pazite, nedeljama propovijeda svojoj pasti i traži od njih tri stvari da promijene u životu. Pazite, tri stvari da promijene u tom narednom periodu. Kao što evo sad polako dolazimo do časnog posta i da kažemo tri stvari koje nas najviše opterećuju ili nekako ih osjećamo da su naš problem, da počnemo da se odvikamo i da ih mičemo, da ih čistimo iz sebe. I to Sveti Jovan Zlatousti i svoje pasti prepoznao je ta neka tri problema, sad evo više ne mogu da sjeti, nije nebitno koji su, može biti bilo koji grijeh ili bilo koja navika, ih opominje, kaže pa malo ste bolji, ali još nijeste očistili se to, pa vas molim da opet se potrudite za to, pa da te stvari uklonite iz svog života. E tako se to radi. Brišemo jednu po jednu stvar, idemo jednu po jednu stepenicu naprijed i onda ispunjamo sebe tim pravim smislom života. Ako nema toga, onda brzo ćemo se zatrpati, brzo će ona korpa biti puna, neće više imati gdje da staje, nema više života, to je kao vatra koja gori i počnete da je sipate vodom ili da je zatrpavate, ona počinje polako da se gasi, ostaje, nestaje, počinje da dimi, to je negdje kraj. Pa bojim se da naš život nekako nije počeo u tom nekom smislu, već smo ga doveli dotle da samo osjeća dim, ali negdje da prokopamo malo neku žeravicu, da nađemo neki žar, da nađemo i najmanji, jer tog najmanjeg žara može opet da se razbukti velika vatra, veliki oganj ljubavi. Jednu po jednu stvar, jednu po jednu vrlinu stavljati na taj žar i onda će odatle sve da se širi, da se dobija taj duboki smisao, lijepi pravi smisao života. Ako toga ne bude, bojim se da će nas ovaj svijet svojom brzinom i svojom agresivnošću ugušiti i da više prije svega nećemo biti ni svi svoji, a nećemo biti ni Božji. Izgubit ćemo ljepotu života. Proći će pravi život negdje pored nas, a mi to nećemo ni osjetiti.
Voče Slobodane, sljedećeg pitanja, postoji li narodna vjera?
Pa pominjali smo, čini mi se, u onim narodnim običajima ta narodna vjera, pa svaka vjera nekako je narodna vjera, jer narod je nosilac, da kažemo, te vjere. Narod se zove narod Božji. I onda ta vjera je, i zbog toga se zove narodna vjera. Jer narod govori amin. A možemo reći da narod je upravo ta cjelina koju treba svi da postanemo, narod Božji, i sveštenici, i đakoni, i obični ljudi, to je sve narod, jedan zajednički laos, pripadnik naroda Božijega. Tako da kroz to, te osobenosti nekog naroda o kojima smo prije pričali, se stvara ta, da kažem, prepoznatljive stvari i te stvari koje će biti osobenosti nekog naroda. Nekad se to govori kao narodna vjera sa nekim pokušajem da se umanji su smisao, jer kao to narod vjeruje ili tako nešto, narod priča, ali ima i negdje i toga, ali ono što je najbitnije je u stvari ono što mi želimo Crkvi Božjoj, jeste da budemo pripadnici naroda Božijega. I zato je, meni se čini, ta vjera onda je vjera i naroda, jer narod govori amin, narod govori Gospodi pomiluj, i bez toga nema crkve, nema postojanja, nema službe, ako nema amin, a amin govori narod. Tako i da te osobenosti koje nosi neki narod sa sobom se ocrkovljuju, kao što smo rekli, kroz bogosluženje, kroz svetu liturgiju, i te osobenosti se prepoznaju kao prave i istinske hrišćanske vrijednosti.
Ako hrišćanin koji živi u svijetu pobijedi neku strast, da li to znači da se zauvijek oslobodio te strasti, pita slušalac?
On može da bude pobijeđena zauvijek. Jeste da će ona negdje lebdjeti iznad nas, ta strast, i da ćemo se boriti, ali kad se oslobodimo uz Božju pomoć i blagodarnost Bogu, zapamtite ovo, blagodarnost Bogu, zašto? Da smo se oslobodili od neke strasti, od nekog grijeha, onda nas ta strast, koliko god kasnije napadala, ona nas više neće pobijediti. To je kao, evo, lupan, da čovjek je pušio i ostavi cigarete. I dugo godina uopšte neće imati taj problem. Nekad će mu se javiti želje, vidi nekog da zapali, nekad ovo ne. Ali će imati, ta strast više neće biti ona koja će njega da obuzme, neće biti ona koja će da ga savlada, nego će se on, da kažem, uz pomoć Božju, ovo napominjem jer nekako često zaboravljamo da jedino tako možemo se riješiti nekih svojih problema i strasti, samo uz pomoć Božju, molitvu Bogu i milost Božju, onda ćemo mnogo lakše je prepoznati ono što je veoma bitna stvar, da prepoznamo strast koju smo ranije imali, jer nekad se obuznemo strašću, jer mi ne znamo u stvari da je to neki problem ili da je to neki grijeh ili da smo uopšte u tome. To je prije svega taj problem, ali kad se uz pomoć Božju oslobodimo te strasti, ono što je bitno, mi ćemo je prepoznati i onda ćemo mnogo, mnogo lakše da je odbacimo i da ona na neki način bude pobijeđena za sva vremena. Ali s pomoć Božiju, uz molitvu Gospodu, milost Božiju i naš trud koji je nezaobilazan u svoj toj životnoj priči, je ta strast negdje više na neki način i pobijeđena.
Slušalac pita, oče, kako da pobijedi strah od ispovijesti?
Pa nekako nekako imamo taj problem, svima, imao sam i ja taj problem prvi put kad sam se ispovijedao. Nekako, šta, kako nekom sad, u većini slučajeva nekom nepoznatom svešteniku ili monahu, kako im reći nešto dio sebe, kako biti iskren, kako biti ovako, imati povjerenje u njih. Tako je, sjećam se prvi put kod oca Lazara kad se ispovijedao, baš sam onako bio potpuno nekako pretrnuo, pun treme i svega toga, i onda kad sam ušao tamo, ta njegova, da kažem, neki ta lakoća, odnosa sa svojom duhovnom djecom, me potpuno nekako kao da je slomila taj oklop koji me bio obuzeo. Tako da ljudi treba da shvate da, ono, u stvari prvo mi sveštenici treba da shvatimo da ispovijest je jedan odnos sa svojim, sa ispovjednikom, jedan odnos ljubavi, da mi nismo tu kao neke sudije koje sad trebaju sve da prekopaju, kako mitropolit jednom reče, ne kopajte po ljudskim dušama u tom nekom smislu da mi sad kopamo i istražujemo, nego da istinski sa tim čovjekom saživimo, da ga osjetimo kao bližnjega svoga, kao onoga kome treba pomoć, jer i mi idemo da se ispovjedamo i mi treba na neki način. Ispovijest nije samo puko nabrajanje grehova, to je onako možda naj danas najčešće kad govorimo o ispovijesti jeste da nabrojiš svoje grijehe, nego uopšte svoj život nekako ispovjediti, znači imati potrebu da se popravimo, da budemo drugačiji, da preumimo, da se pomirimo prije svega sa Bogom, a onda sa sobom, a i to sa svojim bližnjima. Pomiri ga i prisjedini svoje sveto sabom i apostolskoj crkvi. Ta molitva se čita na ispovijesti. Da ga pomiri i prisjedini svoje svetoj crkvi. Da ga pomiri sa ljudima koji su u crkvi. Ono što je najbitnije da može da, a to pomirenje znači pričešćivanje, zajedničko pričešćivanje, znači bivanje u crkvi. Ali to je sad malo ovako teološki, ali pričali onako na jedan jednostavni način. Treba ljudima reći da ispovijest jeste razgovor sa sveštenikom, uklanjanje onih prepreka i uklanjanje onih stvari koje nas odlučuju od, da kažemo, crkvene zajednice, od našeg istinskog liturgijskog života i uklanjanje onih prepreka da bi se pričestili. To je ispovijest. E sad, nekad može ispovijest, nažalost, može da ta ispovijest ne bude onako kako treba, i da se pretvori u neko duhovničenje i ne znam već neki guruizam, i sve to su opasnosti koje nose, ali da sad ne opterećujemo mnogo tim stvarima, nego da ljudima kažemo da kad dođete kod sveštenika, kad dođete da se ispovjedate, znate da ono što tu pričate je ispovjedanje Gospodu, naša molitva da to izbacimo iz sebe, da izbacimo te neke svoje probleme, a da je sveštenik tu taj koji ima neko iskustvo da pomogne čovjeku da prevaziđe svoje probleme, da ga pomiri prisjedini crkvi, da ga pomiri prisjedini ljudima i da ga pomiri prisjedini sebi. To je ono što je bitno kod ispovijesti, da je to jedan razgovor, lijepi duhovni razgovor, gdje se razmjenjuju, da kažem, iskustva života u tom zajedničarenju i tom prožimanju iskustava i molitve i iskrenosti koju nosi i treba da nosi ispovijest, jeste taj pravi odnos. Tako da ljudi lijepo je da imaju nekad tremu i ta ispovijest ne smije da se pretvori u neku formu, ili da dolazimo svako malo da ispovjedamo se jedne iste stvari i da to postane besmisleno, nego istinski da se uhvatimo u poštac sa životom, sa svojim problemima, da se ispovjedamo, kaže Gospod, ispovjedajte se jednim drugim, ne samo svešteniku, nego svom bližnjem, govorite neke svoje muke, neke svoje strahove, neke svoje, taj bližnji će vam pomoći, to su ispovjedanja, pomaganja i prihvatanje drugoga kao svog bližnjega, a taj drugi također vas da prihvati kao svog bližnjega. Mislim da je to pravi način ispovijesti, a onda će doći te stvari koje su najbitnije, da se uklone te prepreke, da bismo mogli da budemo aktivni učesnici liturgijskog službenog života, to znači da se možemo pričešćivati. To je, mislim, smisao ispovijesti, smisao ispovijest ponekad može da bude taj neki duhovni razgovor, ali ne može samo da se zadrži na tom nekom duhovnom razgovoru, tako da je to nekako i mi sveštenici treba da razbijamo tu atmosferu neke učmalosti, neke fame koja kruži i koja postoji oko ispovijesti, da ljude rasteretimo i oslobodimo toga da vam se povjere, da ne samo vama, nego da se povjere Gospodu, da se povjere bližnjem u tom nekom smislu, smislu ljubavi i smislu zajedničkog života. To je, mislim, najbitniji čin ispovijesti, a kažem onom crkvenom i onom najsuštinskijem smislu, pomirenje, prisjedinjenje crkvenoj zajednici.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Bliži se, Boga mi, polako i časni post, evo već su pripremne nedjelje, pa vezano je pitanje za post. A ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje, umiji da te ne vide ljudi gdje postiš. Kako postupati na poslu ili bilo gdje u društvu ljudi kada neko ponudi nešto mrsno, a post je? Kako se postaviti i postupiti, a da ne vide ljudi da postimo?
Pa to da ne vide ljudi da postimo je u stvari, Gospod nam govori da se mi ne hvalimo time i da se ne preuznosimo time što postimo. Jer danas imamo veliki broj ljudi koji nekako taj svoj post stavljaju na neki vrhunac da hvale se njime. Eto, ja postim. Kao onaj farisej, sjetimo se odmah. Farisej, postim dva puta u nedelji. Znači, on to stavlja kao nekome da nabija na nos, što bi rekli, da on posti. Ono što je bitno u postu jeste da mi postom svjedočimo pripadnost jednoj određenoj, da kažem, zajednici. U ovom slučaju je to crkvena zajednica. I da je post u stvari naše svjedočanstvo da smo dio svih onih ljudi koji poste srijedu i petak, velike postove. To je ono što je najbitnije. I onda ćete vi doći možda prvi, drugi put kad ste na poslu u kancelariji ili negdje, kažete, ja sad postim. Ili neko će vas ponuditi, vi kažete, hvala vam, ne mogu, počeo je post, ili danas srijeda i petak, i ja postim. I to će biti ljudima sasvim dovoljno. I vi o tome ništa više ne pričate, osim ako vas neko nešto pita. Može to da bude vaše svjedočenje, na neki način vaša propovijed, onome drugome ko ne zna, dosta ljudi dan danas ne zna šta je post, na što se posti, kako se posti. Vi možete da mu pomogne, moraju samo to da budu sveštenici. Nego, vjerujte mi, nekad i bolje narod uči narod nekako, čovjek uči čovjeka, obični čovjek se nekako lakše povjeri, ovo što smo i prije pričali, povjeri se bližnjem svome ili onome svome, pa ne zna, i onda će pitati vas zašto, ja znam to kao student kad sam, u stvari srednjoškolac, kad sam počeo da postim, pa je to bio neki, da kažem, šok za ljudi iz mog odeljenja. Ja sad jedem smoki i oni jedu, ne znam, sendviče za užinu i sve to. Pa onda oni, kad vide da je to, šta je sad, ja kažem, pa počeo sam da postim, pa šta je to, pa neko će malo da se našali, neko će ova, ali to je bilo moje svjedočanstvo tome. Ali ja to je bitno, da sad vi ne razglašavate to nas, ja postim, nego ako dođe trenutak da vi ispovijedite to, da postite, to nije problem. To je povlačenje u klijet svoju. Razumijete? To je ono što mi treba da čuvamo. Jer danas imate ljudi, pa onda kaže, ja postim, znači ti kako ja postim. Ja postim na vodi, ne jedem ti ništa danima, to... Ja, evo, jedva idem koliko postim.
To je i česta tema na bogosluženjima u toku posta.
Apsolutno. To je u stvari to. Namaži lice svoje jeste da ti spolja pokažeš kao da je sve, da kažem, normalno, a ti svojim postom čistiš svoju dušu i tijelo. A da to niko ne vidi. Bog da vidi. To je najbitnije. A ne da vide ljudi. I da te ljudi neki zbog toga hvale. Da te ljudi nekako gledaju kao drugi na ovo. Ne smijemo time da se preuznosimo. Onda ćemo biti kao farisej. Nego negdje duboko u sebi da sakrijemo i svoj način posta, da kako postimo, da se pogotovo ljudi u svijetu dogovore sa svojim sveštenikom na koji način da poste, kako da poste, ali kad dođu na posao, kad dođu znači ljudi, ili kad negdje idete, kažete, pa kažete ljudima da postite. Samo jednom rečenicom kažete, pa sad je vrijeme posta. I danas je lako dočekati nekoga. To su sve neki tehnički problemi, ali bitni su oni suštinske priče i o postu i o tom odnosu našem prema postu i šta nam post donosi. Tako da je to bitna stvar, da se ne preuznosimo postom, da se ne hvalimo kako postimo i koliko mi strogo postimo, a s druge strane je da se ne bojimo da priznamo pred ljudima da postimo. jer je to naše svjedočanstvo i naše svjedočanstvo pred ljudima, ispovijest negdje za nas pred ljudima. I hvala Bogu da danas sve više i više ljudi posti, da zna šta je post. Kad prođete kroz grad, to vidite na pekare, piše imamo postne bureke ili postne sendviče ili sve to. Znači da to postoji jedna, da kažemo, normalna pojava u našem društvu, što nije bila prije 10, 15, 20 godina. Danas je to normalno. I danas kad čujem, vjerujte mi, nekad od ljudi koji nikad ne bi pomislio da poste, neko kaže pa on posti ili ću reći pa i ja postim ili tako, to iznenadite se, jer to postaje, hvala Bogu, i mediji nam pomažu u tome, prije svega naš radio Svetigora, pa i ostali mediji koji će objaviti da nas počinje časni post, on traje 7 nedelja i tako, to su stvari, pa će se čuti, više naroda zna, i to nekako postaje jedna običajna, ili da ne običajna, nego normalna pojava u društvu, i hvala Bogu da taj broj ljudi se povećava iz dana u dan koji poste. Ali upravo svjedočanstvima tih ljudi svaki dan na svakom mjestu jeste u stvari možda i najveća zasluga zašto je taj broj sve veći i veći. Tako da se ne stidimo, ali s druge strane da se ne preuznosimo svojim postom, nego da taj post naš bude post i naš odnos s Bogom i naš način posta, da zna ili naš sveštenik ili neki najuži krug ljudi sa kojima se ispovijedamo jedni drugima, i ono što je najbitnije, da ga zna Bog.
A gdje je post, i tu je i molitva, ili bi barem trebalo tako da bude? Evo sljedeće pitanje, oče, vezano za molitvu. Kaže slušalac da mu je molitveno pravilo odredio monah, da je ono jako dugo, oko sat ujutru i sat uveče. Kaže da voli to pravilo, da ga ono jača, ali često sluša kako nije neophodno se dugo moliti i čitati. Ponekad mu se čini dugačko i opterećujuće, ali uspije da istraje, pa pita šta da radi.
Znate kako, lijepo je da čovjek ima svoje neko molitveno pravilo. Ono nas opet održava u nekoj trezvenosti, u budnosti, u tom nekoj toj duhovnoj, ako je tako možemo nazvati, trezvenosti. Ali mi danas u svijetu živimo u jednoj brzini života i opterećenosti svim i svačim, tako da mislim da ta velika molitvena pravila za mirijane, pogotovo za mlade ljude, nijesu baš, bojim se da mogu da budu i kontraproduktivna. To je nešto što danas moramo da razvojimo, ta monaška pravila od pravila parohijskih. To je uvijek se razlikovalo i uvijek su bila drugačija monaška pravila nego pravila parohijska. Tako da mislim da je, imamo mi naše molitve, ima molitvenik koji je zvanično izdat od strane sinoda ili naše crkve, kojim imaju večernje i jutarnje molitve. I one traju 10-15 minuta, a da ih fino čitate. Pa čak nekad ljudi dođu umorni, pa je nekad bolje bolje je nekad, kako Gospod kaže, 3 riječi s razumijevanjem nego 3000 bez razumijevanja. Sad čitate sat vremena molitveno pravilo, kad ga završite uopšte nemate ni osjećaj da ste se pomolili. Jeli? Nekad je ona kratka molitva Gospode pomiluj može da bude veća od svakog molitvenog pravila, ako je iz srca, ako je iz duše, ako je to ono što je najbitnije. Tako da mislim da bi to trebali i naša braća monasi da obrate pažnju, da ne trebaju davati ljudima prevelika molitvena pravila, jer dosta puta, vjerujte mi, je bilo to kontraproduktivno. Ljudi se zamore od toga i prestanu uopšte da čitaju molitvu, prestanu se moliti Bogu, jer ga je to zamorilo. Negdje nije se ispunio, jer mu je to nešto što ga opterećuje, kako i kaže nas služba, nekad ga opterećuje, a molitva ne može da opterećuje. Molitva je ono što nas rasterećuje, molitva je ono što nas ispunjava, jer je to naš razgovor sa Bogom. Tako da ja mislim da oni koji mogu, jeste najbolje čitati jutarnje i večernje pravilo. Čak ja znam, evo, opet ću pomenuti oca Lazara, koji kaže, nemojte vi s svojim molitvenim pravilom nekoga da maltretirate. Znači, ako mi smo bili studenti, pa dobra, mi smo imali, hvala Bogu, ali imali su studenti koji su živjeli u drugim domovima, u domovima ovim, mi smo živjeli na fakultetu, nego univerzitetski dom, gdje su hrišćani se miješali sa ljudima kojima, nemoj ti, kaže, da sad se opterećuješ, čitaš molitve, naglasi, neko ko tu, neko će da puši, neko će, kaže, prekrsti se ti, pročitaj Oče naš, popri se po glavi, pa pročitaj, nek ne mora niko da zna da si ti moliš Bogu, ali da Bog zna da ti nijesi njega zaboravio, jer nema potrebe da vi namećete to, jer stvarate odbojnost kod ljudi. Možda ovo izgleda možda grozno kako ja pričam i možda ja nisam, po znacima navoda, toliko pobožan, možda će tako neko vidjeti, ali iz nekog, evo, iskustva i svešteničkog i nekog životnog, svi ti ljudi koji su reklamirali svoju molitvu i oni koji su reklamirali svoj post, se završilo da više niti postoje, niti dolaze u crkvu, niti se mole Bogu, nekako su potpuno zaboravili Boga. Zato što nisu osjetili suštinu, nisu osjetili smisao šta je post i šta je molitva. To nas treba da nas rasterećuje, a ne da nas opterećuje. Zato je to nekako, ja znam, eto, koliko mi sjećam se, otac Lazar kaže, vaš je molitveno pravilo sada učite. Pročitajte nekad tri molitve, nekad pet, nekad kad imate snage, pročitajte cijelo molitveno pravilo, a tamo se kaže u molitveno pravilo koje ima u molitveniku koji je izdala naša crkva, ono običajno molitveno pravilo, ili ono, može ono pravilo oca Justina. I kaže, kaže, vama je blagoslov da učite, jeste student, ono je blagoslov da radi, tako. Kaluđima je blagoslov i da radi i da se mole Bogu. I to je njihova atmosfera življenja. E, to je ono što nekako se zaboravlja. Ne možemo davati drugima isto što i sebi. Ne može neko da posti stalno na vodi, ovaj drugi da ne posti. Da ja sad mogu da posti na vodi, to moram da dam nekom drugom. Tako pravilno. Nije to baš tako. Od čovjeka do čovjeka, od ličnosti do ličnosti se razlikuje. I svi smo neka druga. Evo, ja sam skoro bio prvi put, evo, moram da kažem, bio sam u rudniku. Tamo moje braće od Sričeva rade i ovaj jedan kaže, ajde, hoćemo, nas trojica smo išli 3 kilometra ispod zemlje. Samo vidite te strahote i te opasnosti koje vribaju tu. On kaže, evo, ovdje se odronilo prošle nedelje, ovdje je bilo zatrpano. I mi smo došli 3 kilometra, on kaže, evo, ovo vam je kao da ste se vozili magistralnim putem, jer ovamo gdje ovaj naš kamion ne može uđe, nego neki niski, pa idu skroz tamo, gdje bukvalno ne može čovjek, samo može da se ispravi te iskupine. Zamislite sad, tom čovjeku, taj njegov rad i taj njegovo radno mjesto je najveći post. I nikada nije bio njegov post isti kao nekom kaluđeru koji će da živi u manastiru, koji će se bavi rukodeljem, on može da posti na vodi i da ne jede ništa na kraju. Ali ovaj koji ide po 10 sati, mu je glava, što bi rekli, u opasnosti, a ne može on da taj dan ne jede ništa i da posti na vodi. I to su oci od uvijek znali. Oci crkve su to znali i razvajali te vrste posta. Post za ove ljude koji žive u svijetu i post za kaluđere, za monahi. Pa čak se i u manastiru razlikuje post. Oni koji tek dođu, od onih koji su godinama tu, pa imaju očevnici koji su još stroži u post. Tako da je to, ide se, kako kaže apostol Pavle, kao malo dijete, prvo će sa majčinom mlijeku, pa mu se daje malo jača hrana, pa će, ne znam, za 2 godine prvi put probati meso. I sad, nećete mu odmah dati meso, udavit će se, nestaće ga. E, tako i ovdje, ako mu date molitveno pravilo od sat vremena, on će do toga da se uguši. To ćemo, evo, naš slušalac je najbolji primjer, da mu to postaje opterećenje. Jer je bolje prije, imate molitveno pravilo Svetog Serafima Sarovskog. Bogorodice Djevo, Oče naš i simbol vjere, je li tako? Prvi je svega Oče naš. Simbol vjere, Bogorodice Djevo i simbol vjere. 3 puta dnevno, to je njegovo pravilo. Velikog svetitelja i podvižnika. Pa nije on bio, nego je osjetio i znao kako narod živi, šta radi. Mate, ne može se isto postiti na primorju i u Sibiru ili na, evo, kod nas na Durmitoru ili negdje u Budvi. To su različite stvari, to su različita podneblja, različite organizacija života, mogućnosti života. Nekom zabranite ribu da jede ribu, pa mu kaže pa možete lignje, a on ne može, kako će kupiti lignje, ili ih nema, ili neđe u planini, kako lignje, ili ne znam ja što. E, to je problem. Problem je te uniformisanosti i posta i molitve i svega toga. Želimo da svima nametnemo kao, a što je najgore, neko svoje molitveno, i to da nametnemo drugome. I da ga predamo drugome i da to bude jedino ispravno i pravilno. Zato evo sad, i mislim da je pogrešno i stavljati na ovim sad zidnim kalendarima, stavlja se post, pa se i pogriješi u tome, pa voda, ulje, riba. Nemate vi to pravo da stavljate. Nemate pravo. Jer ne mogu svi ljudi isto da poste i ne mogu svi ljudi isto da se moli. Jednostavno, to je tako prirodno. Evo, sve uzmemo na sveštenike, pa svi različito i postimo i ne znam i ja. To nemate pravo, nema niko pravo. Zato je to, onda se stvara problem. Onda ljudi ili kroz to padaju u prelesti, što je najteža duhovna bolest, koja će možda poslije da se preobrazi u psihičke nestabilnosti, u haos života. Zašto bi to radili? Dajte, pokažite Hrista, dajmo da pričamo o ljubavi Hristovoj, da ljude učimo polako, lagano, da počnu da postoje, da se mole Bogu, da to ulazi polako. Oče naš, nema ljepše molitve nego Oče naš. Gospode pomiluj. E, to je ono nekako što smo zaboravili. Možda malo sam odužio s ovim pitanjima, ali vjerujte mi, dosta tih takvih stvari i takvih pretjerivanja ima i sa naše strane i sa strane ljudi koji misle da mogu sami nešto da odluče i da sami sebi daju neka pravila, tako da je to najbolje u dogovoru sa sveštenikom, u dogovoru sa negdje sa samim sobom, sa okolnostima u kojima živimo, i da sve to, kad se sve to uzme obzir, onda ćemo imati pravi odgovor.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, na ovim duhovnim polkama na koje smo i navikli kada vi govorite o ovim našim emisijama.
Hvala i vama, i neka Bog da da svi ovi praznici koje praznujemo u pravom duhu i na pravi način, i evo polako ove pripreme za časni post, za Vaskrsenje Hristovo, nam budu što bolje i što spasonosnije.
Amin Bože. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pišite nam, postavljajte nam svoja pitanja. Naš broj telefona u studiju na Cetinju je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, a mail adresa radija za ovu emisiju je pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Čujemo se ponovo naredne nedjelje u 21 sat, a do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni. Svjati Bože, svjati Hriste.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.